Tammen äänikirja. Eli Griffiths. Taikatemppumurhat. Suomentanut Pauli Tapio. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Aku Laitinen. Äidilleni Sheila de Rosalle ja taiteilijanimellä Dennis Laws tunnetun isoisäni Frederick Goodwinin muistolle. Tuo mieshän vallan on kuin loitsuniekka. Christopher Marlowe, tohtori Faustus. Ensimmäinen osa. Temppuun valmistautuminen. Luku 1. Joku näyttää pilkkoneen hänet kolmeen osaan, sanoi poliisilääkäri Solomon Carter jutustelevaan tapaansa. Keskimmäinen osa vain puuttuu. Nyt ei saa antaa ylen, Edgar Stevens ajatteli. Sitä hän toivoo. Pitää pysyä rauhallisena ja ammattimaisena, vaikka mitä tulisi vastaan. Minähän se tässä poliisi olen. Hän katsoi ruumishuoneen pöydällä olevaa hahmoa. Ei tuota oikein voi edes ruumiiksi sanoa, hän ajatteli miltei kylmän viileästi. Enemmän se näytti klassiselta patsaalta. Pää ja hartiat hakattu irti aivan rintojen yläpuolelta. Kauniit kasvot ja lainehtivat vaaleat hiukset vain korostivat näyn epätodellisuutta. Se olisi voinut olla hattukaupan mannekiinipää, jos siis ei huomioinut hyytynyttä verta ja mätänevän lihan hajua. Häntä oksetti. Emme voi tietää, kuuluvatko pää ja jalat samaan ruumiiseen, hän sanoi nenäliina tiukasti suun edessä. Se sai Solomon Carterin naurahtamaan sydämellisesti. Tokkopa Brightonissa kahta paloiteltua naisen ruumista pyörii. Edgar siirsi katseensa pöydän päätyyn, missä jalat lepäsivät siististi vierekkäin, yhä puettuina ihonvärisiin sukkiin, reiden puolivälistä katkaistuina, ikään kuin asialla olisi ollut joku siveämielinen sensori. Hän tuli ajatelleeksi, että ilman keskikohtaa olisi mahdoton varmasti tietää, oliko kyseessä miehen vai naisen ruumis. Ovatkohan nuo edes naisen jalat, hän sanoi jotain sanoakseen. Älä höpötä, sanoi Solomon. Joko nuo ovat naisen jalat, tai minä olen hollantilainen. Ja rimpseät ovatkin, kuin tanssitytöllä. Et sinä kyllä hollantilainen ole, ajatteli Edgar seuratessaan poliisilääkäriä huoneesta ulos. Hän oli tavannut monia hollantilaisia sotiessaan Norjassa, ja he olivat olleet oikein mukavaa porukkaa. Myöhemmin pubissa hän onnistui vitsailemaan aiheesta ylikonstaabeli Bob Willisille. Bob ei koskaan suoranaisesti nauranut Edgarin vitseille, mutta joskus hänen korvansa punoittivat. Edgar arveli Bobin pitävän nauramista jotenkin poliisin arvolle sopimattomana. Bob tiedosti olevansa vasta 21 ja vailla sotakokemusta. Eikä hän tietenkään olisi päässyt ylikonstaapeliksi niin nuorena, jos muut miehet eivät olisi olleet sotimassa. Ei paljon puuttunut, ettei Solomon Carter olisi kosaissut sitä tyttöä, Edgar sanoi. Häntä ei yhtään vaivannut, että tytön keskiosa puuttui. Juuri sellaisista naisista hän varmaan pitääkin. Bobin korvat lehahtivat punaisiksi ja hän siemaisi oluttaan epäilevän näköisenä. Bath Armsissa tarjoiltiin laadukkaita panimotuotteita, mutta Bobin rooliin poliisina kuului kaiken epäileminen. Edgar otti reilumman kulauksen omasta juomastaan. Hän tiesi kyllä, ettei hänen olisi pitänyt istuskella oluella ylikonstaapelinsa kanssa perjantai-iltana. Hänen isänsä olisi lähtenyt töistä tasan 5. Sitten ohjelmassa olisi ollut viskigrogi, grillattua lihaa päivälliseksi ja loppuilta radion ääressä istuskelua perheen kanssa. Mutta Edgarilla ei ollut ketään, joka olisi laittanut päivällistä, ja ajatus kämpille palaamisesta tuntui masentavalta. Hän mietti, odottiko Bobia kotona joku Hanningtons tavaratalon kosmetiikkaosastolla työskentelevä sievä tyttö, tai nötkötti pihvejä paisteleva äiti, joka malttamattomana odotti rakkaan poikansa kertomuksia lain pimeältä puolelta. Mutta Bobilla olikin ajatus. Niitä sai aina varoa. Missäköhän loput siitä naisesta on? Hän kysyi miltei hermostuneesti. En tiedä, Edgar sanoi. Jalat ja pää oli löydetty Brightonin juna-aseman matkatavarasäilytyksestä kätkettyinä kahteen mustaan koteloon, sellaisiin, joissa säilytetään vähemmän säväyttäviä orkesterisoittimia, kuten käyrä.